kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Amtuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Amma gara qophiittaa nuti ceena.
Torbe darbe kana ture yuunivarsiitiin Finfinnee kolleejiin qo'annoo namoomaa afaanii akkasumas gaazexeessummaa fi sabquunnamtii xalayaa beeksisa barattoota simachuuf jedhu kan maxxansee ture. Xalayaan kunis muummeewwan kolleejii kana jala jiran barattoota haaraa simachuuf kan jedhu yoo ta'u san keessaa tokko kan ta'e muummeen afaan Oromoo eeramu afuun garuu saba imaalee gubbaatti ijoot akka ture. Dr. Amaanu'eel Alamaayyoo yuunivarsiitii Finfinneetti gaggeessaan kolleejii qo'annoo namoomaa afaanii akkasumas immoo gaazexeessummaa fi sabquunnamtii addatti VOF deebii kennanii jiran.
Kolleejii keenya jalatti sagantaa digirii tokkoffaa 15 qabna walumaa galatti. Sagantaa 15 kana keessa yeroo gabaabaadha asitti sagantaalee baay'een barattoota argachaa jiran. Na barattooti gara muummee kan biraa deemu garuu sagantaaleen kun fakkeenyaaf amma afaan biyya alaa jira afaan biyya keessaa jiru. Isaan kun immoo guddina biyyaa misooma biyyaa dinagdee biyyaatiif barbaachisoodha. Kanaaf haala addaatiin beeksisi ba'ee akka sagantaan barattoota argachaa jirre kun jechuudha. Barattoota muummicha seenan gochuudhaaf kan ba'ee jechuudha. Kanaaf kana keessatti sagantaaleen amma akka wannoo irratti sooshaal miidiyaa irratti wannoo jiru afaan Oromoo fudhattee yoo laalte eegadduma sana jimaata maastarsii tokko sagantaa maastarsii kan biraa banuudhaaf hojjechaa turre afaan Oromoo irratti. Kana malee maastarsii kan biraa tokko qabaa PhD irratti barattoota qabaa gannattis bonattis barattoota qabachuudha. Waggaa 1,205 yeroo tokko hin arganne barata. Isarraa kaafee barattoota argachaa kan jiru keessa adda dureedhaan kan afaan Oromoo tokko. Amma gaanutu maal goone muummee warra yookiin immoo sagantaalee barattoota argatanii jiraachaa jiran jechuudha. Isaan irratti xiyyeeffanne. Kanaaf sagantoota warra barattoota hin arganne fakkeenyaaf afaan Tigiree yoo fudhatte waggaa 7 darbe barataan arganne almost sadarkaa cufamuutti jiru jechuudha amma isaan. Afaan Arabaa yoo fudhatte sagantaa cufamuuf deemaa jiru. Afaan Ingiliziin illee sagantaa cufamaa jiru. Afaan Amaaraa illee xiqqoosee waggaa kana barattoota 4,000 argate malee sagantaa cufamaa jiraniidha warra kun. Warra kanaatiif haala addaatiin beeksisnee barattooti tarii yoo dhufanii jenneetu beeksisa kana baasnee jechuudha bari.
Lataa Fayyisaa yuunivarsiitii Finfinneetti duree muummee afaan hogbarruu fi folkloorii Oromooti. Xalayaan kun muummeewwan kolleejicha jala jiran kan barattoota argachuu dhabuun rakkataa jiraniif ba'e malee akka jedhame muummee afaan Oromoo hambisuuf yaadame miti jedha.
Sagantaa digirii sadaffaa yookaan PhDtiin barattoota gara 30tti siqanii kan nuti qabnu. Sagantaa digirii jalqabaatiin barattoota akkaan gara 35 ta'an qabna. Sagantaa gara digirii jalqabaa baachii lamaaniin jechuudha. Kan ammatti barataa hin qabne sagantaa digirii lammaffaatiin kunis sababa kan biraan osoo hin taane barattoonni qormaata GAAF jedhamu yookaan seensa yuunivarsiitii seenuudhaaf barachuudhaaf qoramamu digirii lammaffaa sanaa oliif kennamu. Yookaan eebbaan boodaaf kennamu sana kanneen darban baay'een arganne sababa kanaaf ammatti isatu barataa hin qabuun alatti sagantaaleen hundumtuu barataa qabu. Egaa lakkoofsi isaa xiqqaa ta'uu danda'a. Gama yuunivarsiitii Finfinnee keessatti lakkoofsa amma kana argachuun baay'ee chaalenjiingiidha yookaan rakkisaadha. Sababni isaa yuunivarsiitii biyya keenya keessa jiran keessaa yuunivarsiitii Finfinnee wanti adda godhu barataa yuunivarsiitii keenya seene koorsii bara jalqabaa yoo fixe waan jalqabarra filate kennamaati. Kun immoo barataan baay'een gara biizinasiitti yookiin barnoota biizinasii fi ekonoomiksii kennuutti akka deemu jalaa taasiseera. Garuummoo muummeewwan kaan caalaa kanneen barataan qabne caalaa sarbaayif goone. Bayyeessumarra jirraa ofiin jenna hojii guddaas kan waafu yoo ta'e iyyuu.
Lataan ammas yuunivarsiitiin Finfinnee muummeen afaan hogbarruu fi folkloorii Oromoo deeggarsa maluuf argataa akka hin jirre hime keessumaa gama maallaqa qonnoof malu argachuutiin danqa irra jirus kaasee jira. Dr. Amaanu'eel Alamaayyoo yuunivarsiitii Finfinneetti gaggeessaan kolleejii qo'annoo namoomaa afaanii akkasumas gaazexeessummaa fi sabquunnamtii Universiti chi giddu gala korannu ta'u dafkaru rakka kabu imani, ta'us baratota digri jal kabafura chugaru ittumo fufaajira nijiran. Universiti mfimfinne afanoro mubarsi sukan jal kabe akkala kofsa Ethiopia ti baridibbo kudusagal saddete mitorbayo ta'u barakumala maflama asammo mumme afan hukbaru fifuklore afanoro mubane saganta digri jal kabati aga sadafatin parno taken najira.
Kan hordo fajirtan as Washington DC ra kadarbu sagale Amerika saganta afan oromoti. Anaid atkan argaman miseensa koree hojira wajjiistu adda bilisummaa oromoo obbo Abdii Raggaasaaf qondaala siyaasaa ABO obbo Gadaa Gabbisaa ibeessaa xalaman wal'aansa argachaa hin jiran jechuudhaan maatiin komachuu isaaniif abukaatoon himatamtoota kanaas dhukkubsachuu isaanii ogeessa fayyaan mirkanaa'eeraa jechuudhaan kan ibsan ture qaama mootummaaf komishiniin mirga namaa Itoophiyaa deebii yeroof hin arganne ka Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa nu gabaaste ture. Miseensa koree hojiraawwan chiiftu adda bilisummaa oromoo kan ta'an obbo Abdii Raggaasaa fi qondaalli siyaasaa adda bilisummaa oromoo obbo Gadaa Gabbisaa mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti akka argaman eeruudhaan maatiin isaanii yeroo ammaas dhukkubsachuudhaan wal'aansa hin arganne jechuun ibsaniiru. Obbo Abdiin manneen hidhaa garaagaraatti hidhamaa turuu fi manneen murtii sadarkaa garaagaraatti dhiyaachaa akka turan ibsuudhaan obboleessi isaanii obbo Gammachiis Raggaasaa yeroo hedduus bilisaan akka bahan manni murtii ajaja kennee poolisiin ajaja kana hojirra oolchuu dhabuudhaan erga manni murtii bilisaan gallakkisee waggaa tokkoof walakkaa lakkoofsaniiru jedhan. Obbo Gammachiis obboleessi isaanii obbo Abdiin yeroo ammaa dhibeedhaaf saaxilamanii wal'aansa fayyaa hin arganne jechuunis sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
Manni yaalaa argachuu baannaan qoricha barbaachisu argachuu baannaan akka doktaroota irraa odeeffadhetti silaa dhibee kana namni qoricha isaa fudhatu ija doktaraa fuulduraa iyyuu baay'ee fagaachuu hin qabu. Namoonni kaanis amma manumedhaa keessatti yoo du'aaduu dhala fakkaata. Namni baay'ee nama Gadaa Gabbisaas achitti rakkachaa jira. Yeroo dheeraa dhuba hamaa sanaan rakkachuutti jira. Inni kunis egaa kanaan qabame dhagni qaamaan argaa jirra. Sarraatti mana sanaa bahee immoo saala ciisee yookiin iddoo biraatti deemee yaalamu amma ammaan dura amtuu wanta argate hin jiru. Achuma waajjira poolisiitti deebisanii achi keessatti argaman.
Shoolee Gabbisaa obboleessa obbo Gadaa Gabbisaa ta'uu ibsuudhaan obboleessi isaanii erga hidhamanii waggaa lama lakkoofsuu eeranii manni murtii erga bilisaan gaggeesse waggaa tokko falakkaa ta'uu ibsuudhaan poolisiin ajaja mana murtii hojiirra oolchuu dhabuudhaan yeroo ammaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti hidhamanii akka jiran ibsanii garmalee dhibee hamaadhaaf saaxilamanii dhukkubsachaa akka jiranis himaniiru.
Yeroo ammaa kanatti immoo dhukkubsatee baay'ee dhibee miidhagdhabee yaala dhabee baay'ee haala nama sodaachisuu fi addisuu keessattidha kan inni argamu. Dhukkubsatee mana yaalaa deemee akka dhiigni isaa qoratamu taasifamee erga dhiigni isaa qoratamee bu'aan qorannoo isaa dhibee tiruutiin yoo poozitiivii ta'uunsaa mirkanaa'ee erga mirkanaa'ee booda mana yaalaan kamiyyuu haa ta'u doktora bira ciisee akka yaalamudha. Kan doktora ciisee yaalee bokaan isa qoodisanaan itti himame haa ta'u malee karaa qaama mootummaatiin akka inni bahee yaalamnedha. Yaalallee dhorkamee kan inni jiru.
Obbo Abdii fi obbo Gadaan dhibee wal fakkaataadhaan qaamamuu isaanii kan eeran maatiin ammallee namoota isaan waliin hidhamanii jiraniif sodaachisaadha jechuudhaan dhibeen isaanii hordoffii ogeessa fayyaa itti dhiyeenyaan barbaachisaa jiran. Kanaafis qaamni dhimmi ilaallatu tajaajila wal'aansaa kanaaf akka dursa kennuuf gaafanna jechuun ibsaniiru. Obbo Tulii Baayisaa abukaatoon obbo Abdii Raggaasaa obbo Abdiin dhukkubsachuu isaanii ogeessi fayyaa mirkaneesseeraa jechuun dubbatanii. Obbo Abdiis ta'an obbo Gadaan erga manneen murtii sadarkaa adda addaa irratti argaman bilisaan akka bahaniif ajaja dabarsee turtii waggaa tokkoo fi ji'a ja'a ol lakkoofsaniiru. Manneen hidhaa garaa garaa keessatti hidhamuudhaan kan jedhan maatiin waggaa tokkoof ji'a ja'an asitti mana murtiitti dhiyaatanii hin beekan maatiinis erga argu jalqabee reef baatii sadii jechuudhaan ibsanii jiru. Komii maatiin namoota kanneen kaasan irratti biiroo haqaa oromiyaarraa biiroo bulchiinsaaf nageenya oromiyaa komishinii poolisii oromiyaa fi komishinii mirga namummaa Itoophiyaarraa har'atti deebii argachuudhaaf hin milkoofne. Deebii kan argannu yoo ta'e yeroo itti aanutti qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Ejensii sabquunnamtii naannoo uummata Hararii keessaa gulaalaa akka ta'e gaazexeessaa Mohiddiin Abdullaahii guyyoota 8 dura bakka hojii isaarraa poolisii naannoo Harariin qabamee to'annaa jala oolfamuusaa maatiin ibsaniiru. Itti aanaa koomishinarri poolisii naannichaa Umar Ammee Mohiddiin karaa fuula feesbuukii isaa waan maxxanse to'annaa jala ooluusaaf sababaa ta'uu VOA itti himanii jiran Tigist Gammeetu gabaase.
Gazeteessaa Muhiddin Abdullahi ejensii sabquunnamtii naannoo ummata Harar kutaa afaan Oromoo keessatti gulaalaa sagantaa bashannanaa ta'uun ibsitu haati warraasaa gaazexeessituu Helen Jamal wiixata caamsa sagal humnoonni mootummaa abbaa warraashii barbaacha mana isaanii yeroo dhaqan waan ta'e jette akkanatti ibsiti.
Poolisoonni gama mana keenyaa dhufuudhaan seenanii mooraa keessa mana keessa sakkanii jiru sakatta'anii hin jiru hojii seenee jiraan je'anii bilbilallee bilbileetiin wal agarsiise. Yeroo gama manaa dhufan matraasa akka hin qabani. Hayyama tokkoon alatti kan mana sakatta'anii deeman jechuudha poolisoonni. Sirraan eessatti sitti dhufnaa eega ja'aniin booda mamraati barbaannaa gaafii xiqqushoo takkaatii ja'aniini. Bakkuma isin jettanitti isinitti hin dhufaa jeeni kan didaniiti idduma hojiitti dhaquudhaan. Kan isa to'atan jechuudha.
Daa'ima lammataa deechee unmaalaan jirtu gaazexeessituun tun poolisoonni Muhiddin bakka hojii deemanii erga to'atanii booda miidiyaa hawaasummaa irratti waan barreessan wal qabate himanni irratti dhiyaachuusaa ibsiti.
Fuula keessuka kuntaa keessirratti wanta maxxansiiseen uummata mootummaa irratti kakaasee jirta waan jehuudha. Yeroo baay'ee siyaasaan biyya kanaattiin toltu ifa. Kanaaf dhaabuma tokko hin deeggaru ni siin mormu waan takka takka kanumatti ni barreessa. Wanti sun ammoo wanta siyaasaa miti. Dhiyeenya kana naannoon Hararii akkuma beekamutti ayyaana Idashwaalaa ayyaana amantiiti aadaa wajjin walqabatee ni kabajatani. Baagiraawundii wajjin walqabsiisee waliin post godhaa ture. Sammalee wanta haree ani na agarree hedduu rifadhe. Odeeffannoo barbaachaaf abbaan alangaa dokumentiis walitti hin qabadhaa jechuudhaan guyyaa 14 gaafatee guyyaan 14 gaafii takkaan malee isaas osoo sagalee sirraan fuudhin. Hayyamamee fi mana hidhaatti deebisanii jiran jechuudha. Yeroo barbaannetti seenuu hin dandeenyu yeruma isaan barbaadan qofa kan nu galchani sanirraan daa'ima qabadhee ibsaniin olitti deddeebi'u.
To'annaa jala ooluu gaazexeessa kanaa akkasumas himata irratti baname ilaalchisee itti aanaan koomishinarii poolisii naannichaa koomishinar Umar Ammee ibsa VOA'dhaaf kennaniin.
Feesbuukiidhaan miseejii wayii barreessee poosti bareeti waan amantaa lama waan waliin buusu. Dhimma gondaraa hojii ol qabate dhimma ammas majlisaa hojii ol qabate san amantaa biraa hojii akka jeequmsi uumamu yaada akkasii haa qabu miseejiinis ni feesbuukii dhuunfaa kanarratti maxxansee jirti. Hojjetaa mootummaatti gaazexeessaa irraa waan akkana kana maxxansee mana murtii geessine finnee gilee gaafatanii isinis amanee jira. Waan miira keessa galee tureefin akkanumatti masmara lama caalchee barreessa malee. Yaada amantaa uummata waliin ta'u yaada kana yaadii sun beekuu jee amma gizee qaxarootti fudhannee marmara irra jira jechuudha. Ofii gaafatanii fi jiranii har'a ka xumurummu foote har'a ni ba'a yoo hin taane baruu ba'a.
Koomishinar Umar dabaluudhaanis gaazexeessaan kun to'annaa jala anoore bakka hojii isaatii haati warraa Muhiddin manni isaanii sakatta'ameera an jettu dhugaa mitii jedhan.
Gurbaan kun kan qabame bakka hojiitti. Manaa miti ammas mana namni dhaqee sun jiru ulaagaa seeraa guuttanneeti hadeenu malee kanumatti biyya seerri jirutti mana namaa dhiyeenyee seeraa ala wanti hojjennu hin jiru.
Gaazexeessaa Muhiddin ejensii sabquunnamtii naannoo uummata Hararii keessa erga hojjechuu jalqabee gara waggoota 11 ta'uudhaafi akkasumas abbaa ijoollee 3 ta'uusaati haati warraa isaan ibsite ani Tigisti Gammeeti.
Kitaabni afaan Oromoo kan gulantaa oolmaa daa'imman irraa jalqabee hanga kutaa 12ffaatti akka wabiitti tajaajilu barreessuun fayyadamtootaaf dhiyeessuu isaanii barsiisaa Nuuraddiin Ibraahim raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Hanqina kitaabotaa wabii kan gama barnoota afaan Oromootiin jiruuf furmaata ta'a jechuudhaan kitaaba kana akka barreessan dubbatu Tsahaay Daamxootti dubbisee Finfinnee irraa gabaase.
Barsiisaa Nuuraddiin Ibraahim barsiisaa barnoota afaan Oromooti. Bakka garaagaraatti ogummaa barsiisummaatiin tajaajilaa turan ammas tajaajilaa jiru. Barsiisaan kun barnoonni afaan Oromoo sadarkaa kamittuu kitaaba akka wabiitti namni irraa waa mil'ate gaaffiisaaf deebii irraa argatu dhibuun hedduu isaan yaaddessu ibsan. Akka barreessaan kitaabota qubee harmee gulantaa oolmaa daa'immanii irraa eegalanii hanga kutaa 12ffaa barreessaan kun jedhanitti qabiyyeen kitaabota kanaa akka gosa barnootaa kan afaan Oromootiif ta'utti qophaa'e.
Oolmaa daa'imman
jennani gulantaa tokkoffaa illi keejii warra jennan gulantaa lammaffaa yuu keejii warra jennan gulantaa sadaffaa mootiyyuu narsarii warra jennuun bifatan hin qopheesseetu kitaabota sadan kana ture inni kuni mootiyyuu ilfuta tokkoa qabkeessan sadarkaa tokkoffaa dha isaan kanis afooratti dhaluga qabiyyeewwan gilgaalota garagaraa barattoota qofa osoo hin taane barsiisotaafillee deeggarsa barnootaati kitaabileen kun barsiisotaas namoota waa barreessuu hin dandeenye afaan biraa barataniifillee karaa sirritti ka'aa afaan sirritti barsiisotaa shanii haga saddeetillee qabiyyeen waluma fakkaataadha sadarkaa waan kana ittiin ibsituutu akkaataa itti qabsiisisaniin garaagarummaa qabaata inni kun immoo fooloonni maal akka ta'e kan barsiisan gerlugoonni maal akka ta'e kan barsiisan ofirraa qaba jechuudha sagalii haga 12 qabiyyeen kun walitti dhattee bifa kanaan afaan oromoo qabsiisuuf barsiisuu akka danda'utti qophaa'ee kana keessatti illee immoo biiroon barnoota oromiyaa illee kitaaba kana gulaalee hayyootaan taajjabee kutaa shanii kaasee haga sadarkaa lammaffaatti akka kitaaba wobiitti akka barsiisuu danda'u xalayaa beekamtii naa kenneet jira.
Gosni barnootaa hedduun kitaabota wobii sadarkaa hundatti qabu garuu afaan oromoon kitaaba akkasii dhabuunsaa rakkoo ture jechuun ibsaniiru.
Nama jalqabaati kitaabuma kanan barreesse kitaabilee akkanaa tokkoffaa wanti akka barreessu akka kaasu gaafa barattu yoo barattu jinamaa hojiin manaa garagaraa gilgaaloonni siif kennamaa miree akkuma duratti siin jedhu saajistoota biraa wajjii yoo ta'e kenname kan afaan oromoo kana hin arganne beekta. Irraan immoo gaafa digirii biyya baradhullee carrama afaan kana barachuu arganne. Paartimentii biraa barachuun ulaagaa laabii gahaa qabda mana kompiitaraa gahaa qabda intarneetaa odeeffannoo gahaa argadda. Afaanonni biraa ariifatoota garagaraa baay'ee qabu afaan oromoo hin qabu. Digirii lammaffaatti gaafa hin baradhu uuma kana silaquun namaatiin ture. Gaafa ijoollee kiyyallee barsiisu hojii manaa adda addaa kana yookiin waan irraa argatan hin qaban ijoollee. Kanaaf rakkoon kun nama yaadannoo akka mansiin jedhu kana afaanotuma oromaa kanneen beeknee waan garagaraa kana galchaa ture. Maaf waan kana harkaasee gataa furmaata wayinnee ta'uu mala ka'umsa qorannoo wayinnee ta'uu danda'a waan jedhu kuma gilgaalota adda addaa kanneen itti hojjedhu waan ofii rakkattu kana garagalma tokkotti akkumatti jedhe kana walitti funaanee waan wayitti fiduu dandeenya.
Barsiisaa Nuraddiin fuulduraattis kitaabota garaagaraa kan afaan aadaa seenaa duudhaaf safuu oromoo calaqqisiisu damee garaagaraatiin qopheessaa akka jiran himaniiru.
Ishiin haroo kunillee lama tokko afaan oromootiin jalqabee jechoota afaanota kaawwanitti hiika inni biraa immoo ingiliffaan jalqabee kun naannoo oromiyaa keessatti baay'een tajaajila sababni isaa ijoolleen kutaa tokko haga saddeeti afaan oromootiin baratu gaafa kutaa sagal ce'an ingiliffi haaraa ta'a kanaaf dikshinariin lammaffaa kun immoo eenyu tajaajila naannoo oromiyaa ijoollee keenya tajaajila jechuudha afaan ingiliffaatiin jalqabutu kan afaan oromootiin jalqabu immoo ijoollee naannaa finfinnee jiranii fi magaalota gurguddaa jiran warroota lammii biyya alaatti qabaa jireenyaatiin bishaanii jiraatan kun amma afaan oromootiin jecha tokko maal jedhamu jechoota biraatti maal jedhama yoo jedhamu immoo kan afaan oromootiin eegalu sun immoo kana tajaajiluu danda'a waan ta'eef bifa kanaan kitaabileen akkanaatii fi hojiileen biroo kitaabni qeensammoo jira kitaabni asoosamaa jira.
Barreessaan kun kitaabolee barreessanii dhalootaaf dhiyeessan kan sadarkaa barbaadametti maxxansiisanii qaqqabsiisuuf hin dandeenye jechuun qaamni ilaallatu akka barattootaa fi manneen barnootaa qaqqabsiisu jechuun dhaammataniiru.
Biiroon barnootaa narraa fuudhee dhalootaan gahuu qaba anjiilee biraallee harkaa qabu kanneenis qaba humna kiyyaamitti immoo maxxansee dhaloota kiyyaan gahu dhaloota biraan gahuun humna keessa waan ta'eef inni biiroon adda addaa waan kanarratti hojjetu jira abbootiin qabeenyaa waan kanarratti hojjechuu fidan jira manneen maxxansaa waan kanneen waliin hojjetan jira.
Kitaaboleen wabii kun manneen barnootaatti barataafis ta'e barsiisaaf deeggarsa kan kennu yookaan immoo akka wabiitti irraa kan waa ilaalan jechuun kan barreessaan kun ibsan biiroon barnootaa dhimma kanarratti hoo maal hojjechaa jira kan jedhuuf yaada argachuudhaaf carraaqqii taasisan gabaasa sagalee ameerikaa.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Akka ragaa ejensii istaatistiksii Itiyoophiyaa ibsoometti qaala'insi jireenyaa Itiyoophiyaa keessatti ji'a eebila dabree 100 keessaa harka 36.6 ga'ee jira. Keessumaa immoo gatiiwwan nyaataa dabaluun akkaan yaaddessaa ta'uu odeeffannoon ejensichaa fuula marsariitii isaarratti maxxansi hubachiisee jira. Qaala'insi jireenyaa Itiyoophiyaa yeroodhaa yerootti dabalaa dhufe kana ilaalchisee gabaasaan keenya Mutukkuu Faqaadoo ogeessota dhimma dinagdee lama dubbisuun gabaasa qindeessee qabaa kunoo.
Obu Addis Abbee ogessa dinagdee fi University Science and Technology Adaamaatti barsiisaadha. Akkasaan jedhanitti qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessatti bara 2017 irraa eegalee waggaa waggaan dabalaa dhufeera. Kan bara kana ammoo dhimmoota wal waraansaa waliin wal qabataniin hedduu dabalee jiru.
Biyya kana keessatti bara 2017 as qaala'insi jireenyaa daran dabalaatiin deemee waggaa waggaadhaan year to year inflation isa jedhu jechuudha. 2018% kudha sadii ga'ee ture, 2019 kudha shan tuqaawee, 2020% tuqaa sadii shanfaa daran ittuma hammaatatiin hin deeme sanuma jabeessatiin hin dhufe wanti walitti bu'iinsi biyya keessatti wal waraansi kaabaa fi Itoophiyaa bakka adda addaa jiru kun immoo daran hammeesseera.
Itti dabaluunis qaamolee mootummaarraa wanti dhaga'amu qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessatti mudate akka addunyaatti waan dhufe kan jedhudha. Kun rakkicha ofirraa dhiibuuf malee dhugaa Itoophiyaa keessa jiru hin ibsu jechuun dubbata Obbo Addis.
Haala qabatamaa addunyaatu qaala'insa jireenyaa kana fide kan jedhu walitti bu'iinsa Raashiyaa fi Ukireen yoo kan fudhannu ta'e, walitti bu'iinsi Raashiyaa fi Ukireen kan jalqabe ja'a sadiidha. Garuu san dura gara Februarii keessaffaa parsantaa 34.5 ta'eera oolredi qaala'insi jireenya biyya kanaa. San jechuun walitti bu'iinsi waggoota lamaan darban biyya kana keessatti adeemsifamaa ture akka malee akka qaala'insi jireenyaa ol ka'u sababa guddaa ta'eera jedheetiin ni yaada.
Dhimma kanarratti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa doktora kan ta'anii fi Yuunivarsiitii Haramayaatti barsiisaa muummee ikoonoomiksii kan ta'an Mahammad Hassan qaala'insa jireenyaa amma Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiruuf akka addunyaatti dhiibbaan jiru salphaa ta'uu baatus kan Itoophiyaa adda kan taasisu wal waraansa biyya keessatti deemaa turee fi jirudha jechuun himu.
Qaala'insi jireenyaa kun egaa biyya keenya keessatti kan uumame paartilii wanni mootummaan jedhee dhugaa qabaachuu danda'a. Mootummaatti sirriin jechuun dandeenyu. Maaliif wanti addunyaa irratti uumame biyya keenya irratti dhiibbaa qabaachuun isaa waan eegamu waraanni amma jiru kunis kan koviidiidhaan dhufes beekamaadha. Garuu kan biyya keenyaatti immoo wanti xiqqeessinu miti waan baay'ee guddaadha dhiibbaan isaa kan qabu. Biyya keenya keessatti waraanni deemaa jiru waraanni kun karaa adda addaatiin dhiibbaa qaba. Tokkoffaa uummata biyya keenya keessaa kan oomisha irratti jiru lakkoofsi isaa xiqqaateera. Lafni oomisha irratti oolu lakkoofsi isaa gadi bu'uun isaanii jira. Naannoo adda addaa irratti naannoo waraanni jiru kan karaa Tigraay qofa jiru miti karaa Wallaggaatiin illee kan jiru dhiibbaa mataa isaatiin ni qaba oomisha irratti. Kanaafuu inni kun oomisha gadi buusa. Oomisha gadi buusuu qofaa miti namoonni sababa waraanaa kanarratti hojjetan akka raayyaattis ta'uu danda'a. Sababa waraana kanaatiif kan qeesaarratti buqqa'u kunis hundinuu harka mootummaas ta'a yookiin immoo harka gargaartotaa eeggata waan ta'eef isaan kun guutuun isaaniif gargaarsi godhamu oomisha biyya keenya keessatti oomishamu keessaa paartilii garas akka deemu godha jechuudha. Kan biyya alaa irraa dhufus akka garas deema. Tokkoffaa uummanni kun oomishaan jiru kan oomishamu sunis immoo sababa waraana warra buqqa'ee kanaa fi warra hirmaatota waraana kanaatiif illee.
Kana malees jedhu Obbo Mohaammed baay'inni maallaqaa akka biyyaatti maxxanfamuu fi oomishni biyya keessa jiru waliin madaalu taana qaala'insa jireenyaa akkaan hammeessu mala jedhu.
Guddinni maallaqaatii fi guddinni dinagdee wal madaaluu baate qaala'insa mataa isaatii uuma. Keessattuu biyya keenya keessatti saba waraana kanaatiin yoo mootummaan maallaqa maxxansu ta'e maallaqa humna dinagdee keenyaatti olii kan ta'e yookaan maxxansu taate qaala'insa fida jechuudha. Karaa kan biraatiin. Fooyin karansii dhabuunis immoo keessattuu maaliif biyya keenya gara miiliyoona 18 biyya alaa irraa biyya galchitu waan taateef fooyin karansiin gaafa dhabamu kun immoo hanqina uuma jechuudha biyya irratti. Kun immoo qaala'insa guddaa uuma.
Qaala'insa jireenyaa Itoophiyaatti akkaan dabalaa jiru kanaaf furmaanni maal ta'uu mala jedhamanii kan gaafataman Obbo Addis Abbee isa duraa tasgabbiin siyaasaa akka jiraatu hojjechuun murteessaadha jedhu.
Amma akka furmaataatti poolisiiwwan garaagaraa mootummaan fudhateetiin sirreessuu ni danda'a. Garuu biyya akka amma Itoophiyaa kana keessatti tasgabbiin siyaasaa dhabamuun isaas akka sababa guddaa tokkotti ta'uu ni danda'a. Siyaasa tasgabbeessuu waldhabdeewwan wal waraansa biyya keessatti bakka adda addaatti adeemaa jiru kun hundi sababoota gurguddoo qaala'insa jireenyaa hammeessaa jiran keessatti ramadamu waan ta'eef wantoonni sunniin yoo furaman adeemsa furamaa deemuufaa wandandau natifakata
gafidu mawal fakkatu kan gafataman obbo mohammed hasan gamasanin projectiwon gurguddo motumman hojjeta majiran kanne malaka gurguddo barbaden yerof dabun furmata yero gababata umalejechun ifsu
yero gababata afi ba inan motumman projectiwon gurguddo amma emergency war projectiwon hintane projecti yero era af barbaci san yero kontu tejedaman isansan yero daf tabu barbaci san natifakata malif isansuni malaka private sector in furate abosi dun fa fudatani waati o mishani umma rakko kana fidu furut da isan dan dai su san furata kara kan biratin man motuman hangadan da amen man sharafa bi ala fide sharafa bi ala wan argamu kara daddatin hariro amma to rakko on to ko hariro bi yote adadda wajin qabnu wan tay kan sharafa kana ka tikese man laka san hangadan da amen kara argamu san wanto ta rakko kana fidani batti kikan irratti prioritize godani sana irratti wokolchan gari natti fakkata kana kara kan biratin warana kana warana dunya tokofati da mafati da kisati da ta agarri sana irralle yakabaran budul barachu dandeng biji toko ga warana kisati ente sa warana sana ti mallaka hiddu ga famatan site rakko ba e gudda yero era af kan biye kisan biye sami du kan kale se jirenya fida mallaka matan sunsun motuman ofe genno wocchu qabe fida din makan rakka
ka basa fandi mallaka hiddu dunya imf kanje e bila bara kuma lamaf digdami lamat yero itanut dinegden etiopian gudda satil mama jelu ka ke aspera kabasa sagale america finfinera mitukuf kadu
commission mirgana muma etiopia hidamu qondalto ta aba oilanchi suran sabaserat tsai damto gabatanuf ergite kuno
kyamsa kurato ko baraku malama fe kudafur commission mirgana muma etiopia gabasa basen iyata mati hidamto ta fi daba addablisuma ormo buura gudachudan bitotesa tokko hanga bitotesa kudani baraku malama fe kudafur qoranno ta satrien qajelchi policy bulchin samagalot sadir demun ilalusa gabasa basike setti kanqaqaseyoto qajelchi policy magalaburayu tidamani kanjiran musenso ta hoggansa addablisuma ormo qamandubisu commissioning kun ebsejram commissioning kun seranan hidaman kanjiri hoggansa addablisuma oromo kunnin hata taman akahi kaman jechun gafatira gabasaki set gabasicha ilal sudan kan dubizne dubihima addablisuma oromo kayiro kan tan obolemi gemachu gabasichi akajel qabit gari da jechun kasanin
kawisisa gari da jenneti amalle garafu ratti anarada batani hoji gari ni ojetu yada jedugam nuti akka rabakenya yero addada iyata isanitti iyata tur rakada batti raktichis balla ala la kosi anto tasan qoranno sani kesetti cada sanille ogganotma aba kanu manirra kesa be kulle hunda kanu kesetti nirmaji sani wanto tasana kajel kapit godanimo ogganota kana qaman de mani tisun sani akuma kana bakka sanjiranille amma de mani kana gocchu sani fi gari da
obulamin hankina gabas chat kan yidanis ipsenirum
qorannicha gutu kanisa intatis me kesta ki adrena dublis maromo mana kesetti yero makana fitane jiraachusa inkatasne nuni garu akajarmiyatti kanalle ragagutu dantajewan sawalini isani kanlesne fitala yawane du kanawani welkabate yesdastu jala mamfle sensa gumisa ba dabisuma roboda kansan nikawamani march torba kumalama fi dama ergi sanati manneti hida gole romiya gadda kesetti walwalirra dadabar famuda hidama da kanishan jiran harras yawa makanatti magala shashamanneti hidamani kanargamani kama qoranno kana ta uda qabature kanafu kaumsa san jejeqamna ha ta udaru hankino tejeddu akani qabu kanirrawo ban
nanno romiya bakka garagaratti hoggansi godinale anale fi misenson akasmas de gerton dabicha hidamani jiru seran alla kan jiran bolammi mane hidati kan bahanis bakka isan buan oso himbe kamni duusani daga hama jechudan commissioning mirgana mu Ethiopia dimma kanafti ye fanno kenne qorachu qaba jechunis ipsani jirum
akenya si chamsa kutatorba kumala maajidani tokko galme koneliga machuke settar gamu kan kisi kituma dawama mukesati dargaggo amanwe klinto da bausa yero sana dagenyir ranamota kutatokko tani samboda garu amanuel eswa butesa matini riyonni siyafata turani turti yero bodammo gobbonkuni magala nakamde kesetti dargaggowan dro walini ajje famusa lekambe kura ammalle konel gamachu ayana fa gafa addacce diyatani makanna makana oliyanno yero sana abana langa fratte namot shanan kesat matama sadefa garu ammalle abbaan alangaa waan eessa akka namni kun jiru hin beeku manni isaallee akkuma rarreetti jira jechuudha.
Hoggansi paartii Adda Bilisummaa Oromoo miseensonnii fi deeggartoonni bakkeewwan garaagaraa guutuu Oromiyaatti hidhamanii jiran akka eegaman gaafannaa kan jedhan obbo Lammiin komishinii mirga namummaa Itoophiyaa kaayyoo hundeeffameef galmaan ga'uu qaba jechuunis dubbataniiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.